tebou.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Sláva tobě, Pane.
Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle, přinášeli mu ochrnulého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému, buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Někteří z učitelů zákona si však pomysleli, ten člověk se rouhá. Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl, proč smýšlíte špatně ve svém srdci. Vždyť co je snadnější, říci odpouštějí se ti hříchy, nebo říci vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy, řekl ochrnulému, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděli, zmocnila se jich bázeň a velebili Boha, že dal takovou moc lidem. Slyšeli jsme slovo Boží. Věnujme se tedy úkolu, který jsem naznačil na začátku mše svaté. První otázka, kterou dostal kardinál Brandmüller od redaktorů, zněla takto. Jak došlo ke koncilu v Konstanci v letech 1414 až 1418? A kardinál odpovídá. Výchozí situací pro koncil v Konstanci bylo velké západní schizma, tedy církevní rozkol. V roce 1378, ve kterém shodou okolností zemřel taky Karel IV., zvolila skupina převážně francouzských kardinálů vzdor papeže, protože přestali být srozuměni s dosavadním právoplatně zvoleným papežem Urbanem VI., ačkoliv i tito francouzští kardinálové byli mezi jeho voliteli. A tím se církev rozpadla na dvě části. Protože vzdoropapež nebyl schopen zmocnit se místo dosavadního právoplatně zvoleného papeže Urbana jeho sídla v Římě, kam papež patří, odebral se do francouzského Avignonu. Církev se snažila z této bezmála, a teďka kardinál používá slovo perverzní, což je tedy velmi silný výraz. Z této bezmála perverzní situace dostat tím, že se kardinálové sejdou na nějakém sněmu. Pokusili se o to v italské Píze. Tam byli oba papežové, nástupce Urbana VI., Řehoř XII. A Benedikt XIII., to byl ten vzdoropapež, prohlášení za sesazené a byl zvolen nový papež Alexandr V. Ale tím nebyl problém vůbec vyřešen. protože ani jeden ze tří držitelů papežského úřadu nebyl ochoten se ho vzdát. A proto se hrozivá situace nastalým trojpapežstvím ještě zhoršila. Takže jedinou záchranu viděli nyní všichni ve svolání dalšího koncilu, který by prosadil přece jenom úspěšně ztracenou jednotu církve v čele s jediným papežem. Nástupce papeže Alexandra, který byl, jak jsme si už řekli, zvolen v Píze, se spolu s pozdějším císařem Zikmundem, to se v české historii často říkává Liška Ryšava, dohodli na svolání sněmu do Konstance. A teď jsme u toho. Historický význam tohoto koncilu, říká kardinál Brandmüller, který byl největším středověkým sněmem, spočívá v tom, že se mu tíživý problém trojpapežství podařilo po téměř 4 letech usilovného jednání vyřešit a církev znovu sjednotit pod jedním papežem, který byl nejenom právoplatně zvolen, ale také přijat s jásotem. Pokud jde o jméno, tedy přijal jméno Martin. Tak to je odpověď kardinála Brandmüllera na otázku, která by nás především měla dneska zajímat, totiž jak to vlastně bylo s tím sněmem v Konstanci. Proč byl, jaké byly jeho výsledky. Ovšem, redaktoři přešli potom v tom interview přece jenom taky k našemu mistru Janu Husovi a zeptali se kardinála. Jan Hus byl koncilem v Konstanci odsouzen a popraven. Byla pro něho myslitelná nějaká záchrana? A kardinál Brandmüller odpovídá. Husova aféra bývá považována za hlavní záležitost koncilu. Ale to vůbec není pravda. Pražský mistr mohl své odsouzení odvrátit. Nikdo totiž na koncilu neměl zájem na tom ho zlikvidovat. A teď dávejte pozor, nanejvýš jeho pražští odpůrci. Směrodatné koncilní autority měly daleko spíše zájem oslabit Husův problém a pokusili se vícekrát s nemalou vynalézavostí postavit Husovi jakési zlaté mosty, po kterých mohl přejít, aby mohl potom na druhé straně, na druhém břehu, své chybné názory odvolat, aniž by byla utrpěla jeho čest a dobrá pověst. A redaktoři kladou další otázku. Bylo by takové odvolání přijatelné pro jeho svědomí? A Brandmüller odpovídá, v jednom bodě byl Hus určitě heretikem, to znamená bludařem. totiž tím, že byl stoupencem odsouzených názorů Angličana Johna Wyclifa. Ovšem na druhé straně zjišťujeme, že Hus právě tváří v tvář rozící smrti poprosil svého hlavního teologického odpůrce Štěpána Palče o zpověď. Oba byli přemoženi dojetím a zaplaveni slzami. Hus pak dostal jiného zpovědníka, domnívám se proto, říká kardinál, že Páleč mínil, že by ho další úloha zpovědníka mistrana Husa vnitřně přivedla do potíží. Tedy ne politických a koncilních, ale do potíží svědomí. A tak se Hus začal zpovídat jinému profesoru teologie. Sám říká, že tento nový zpovědník, který byl určitě schopným člověkem, nevyžadoval ani odvolání, ani neuložil nějaké dosti učinění, nýbrž Husa s láskou rozřešil. Co se stalo? Podle mého názoru, říká Brandmiller, se v této zpovědi ukázalo, že se Hus vzdal svých názorů, protože jinak by neměl mohl dosáhnout rozřešení. Přesto nemohl nebo nechtěl vyjádřit své odvolání veřejně, protože se cítil příliš vázán českým nacionálním, než kvůli nacionalistickým hnutím, které v něm vidělo svého ideologického proroka. Pro mě je těžké, teď to říkám za sebe, pro mě je těžké vystihnout nejlíp ty dva výrazy, nacionální a nacionalistický. Já nevím, jestli budete se mnou souhlasit, ale já bych doporučil, abychom to slovo nacionální přeložili jednoduše národní nebo národnostní a nacionalisticky přeložili jako důrazně vlastenecký. Možná, že vás napadne nějaká jiná, vhodnější možnost překladu. Tedy ještě jednou, tahle věta je, myslím, klíčová. Přesto Hus nemohl nebo nechtěl vyjádřit své odvolání veřejně, protože se cítil příliš vázán českým nacionálním, než kvůli nacionalistickým hnutím, které v něm vidělo svého ideologického proroka. A poslední Brandmillerova věta, která je velmi smířlivá, vůbec ne nějak útočná, kritická, říká, domnívám se, že Hus se stal hrdinou obětí této politické situace. Ovšem to potom nás staví, abych tak řekl, tu celou situaci, ne nás, do jiného světla. Já nevím, kdo z vás studoval v komunismu, ale tam se v dějepise používala v té době 15. století příručka Josefa Macka. Josef Macek byl velký komunista a historik, který napsal husitské revoluční hnutí. A ta základní téze, kterou on tam zastává, je, že husitství je reakcí na krizi feudalismu. To je jeho téze. A tam vůbec nejde vlastně o náboženství. Tam jde o sociální a národní otázky, které ovšem v tehdejší době potřebovaly nějaký podvozek, jak říká tady Brandmiller, ideologický, tedy obsahem náboženský. A to byly vlastně ty spory o Wyclifovo učení. Takže nevím, jestli pro vás tato procházka Brandmillerovým interview byla nějak podnětná, ale přiznám se vám, že pro mě ano.